Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. ВМРО ще има ли президент и ще се върне ли в 47-то Народно събрание? Отговаря Александър Сиди, кандидат за 47-то Народно събрание ВМРО.
Беновска пита. Радио К2. Избори
2021. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Здравейте, господин Сиди. Нека да кажа, че господин Сиди се намира тук в студиото по редакционен избор и това предаване не е платено. Пожелавам ви ВМРО да успее да влезе в този парламент, защото миналия път влезахте в една коалиция и пропуснахте.
Да, така е. За съжаление, аз искам да започна с нещо друго обаче. Днес е Архангелова задушница и да почетем паметта на всички онези герои загинали, военни загинали за свободата и независимостта на България, както и всички починали, които днес почитаме.
Приемам. Нека да е така. Но преди да започнем важния разговор, какво трябва да направи ВМРО на тези избори през останалата седмица? Нека да видим видеообращението на вашия лидер Красимир Каракачанов, което той направи преди два дни.
Обръщение към политиците, които се борят за властта. Ние се намираме във война. Няма предвид войната, която водят политиците за власт. Имам предвид войната, която пандемията от COVID води срещу нас, българите. Защото положението става трагично от ден на ден. Само последните три дни заразените, болните, са около 15 000. За тези последни три дни около 500 българи загубиха живота си. Леглата в болниците свършват, няма кислород, десетки хора не могат да намерят място в болниците и умират вкъщи. И това е в големите градове. В малките села положението е още по-трагично. Ние губиме битката с пандемията. Губиме като нация. Изправени сме пред трета национална катастрофа. Затова призовавам политиците да не се държат като страхливци. Да не се страхуват, че ако кажат истината на българския народ, ще загубят гласове. Крайно време е в такава ситуация да покажем на българския народ, че не сме някакви партийни лидери, които се боричкат за кокала. Че сме хора, които преди всичко мислиме за живота на българите, за бъдещето на нашите деца. И с вас се обръщам към всички онези политици и държавници, представляващи институциите и властта в България. И към Радев, и към Борисов, и към Корнелия, към Слави Трифонов, към Кирил Петков и към всички, които се борят за власт и мълчат. Много лесно е да обявиме локдаун и да затвориме хората вкъщи. Това обаче не решава проблема. Предлагам да спрем кампанията за три дни, а не да затваряме хората вкъщи. За тези три дни да седнем заедно на една маса и да намерим общи, национално отговорни, значими за здравето и бъдещето на хората решения. Само тогава хората ще повярват. Защото питам ви, кого ще управлявате след тази пандемия? Един болен и умиращ народ. Един народ разделен, противопоставен, обезверен, невярващ на институциите. Търсеш вината във всеки. Да, вината е в политиците, които сега или досега не намериха сили, не намериха смелост да изгледат и да кажат ясно и откровенно. Борбата с пандемията ще преборим, ако се вакцинираме. Да дадат личен пример. Затова предлагам да спрем кампанията за три дни, да седнеме и заедно да излеземе пред хората с общи, отговорни национални решения. Само по този начин хората ще повярват, че българските политици мислят за народа, а не мислят за себе си. Ако не го направим, не само ще докажем на хората, че всички техни съмнения в некадърността на българските политици са верни, но ще бъдем и осъдени от историята като едни неудачници, едни нещастници, които в борбата за власт са пропуснали да се погрижат за собствения си народ, тогава, когато е бил изправен пред една огромна пропаст, изправен не само пред това да заболее от COVID-19, но изправен пред сериозна икономическа катастрофа. Всичко друго няма никакъв смисъл. И не забравяйте, партии много, но България и българската нация са едни.
Искам да ви обърна внимание, т.е. не само на вас, а и на нашите зрители и да кажа на слушателите, че знамето зад гърба на Красимир Каракачанов беше обърнато обратно. Червеното беше първият цвят, зеленото втория и бялото най-отдолу. Така се прави, когато една държава е в война.
Ами, за съжаление, това, което виждаме последните дни е, че смъртността в България е, може би, повече, отколкото по време на война. Ние сме във война, така или иначе, а във война са на болест, която вече година и половина е част от нашето ежедневие, от която умират хора. А това, което каза господин Каракачанов и това, което вие ме попитахте преди това, какво мислим да правим следващата седмица, искаме да върнем разума в политиката. Искаме да се опитаме да кажем на хората, че гласуването от омраза, гласуването от някаква емоция не води до нищо добро. Защото виждаме последните месеци, държавата наистина е в някаква много странна черна дупка. Някакви неща, някой ходи, излиза, обяснява нещо, разказва някакви невероятни неща. Хората отиват в магазина, купуват си хранителни продукти с цени два пъти и три пъти по-скъпи, отколкото само преди няколко месеца. Тук е на ужасяващи нива и съответно цяло лято мълчим по темата с вакцинациите и в един момент и раздаваме часовници, което беше абсурдно. В един момент казваме отутре затваряме всички 80% българи, които не са вакцинирани, вместо цяло лято да им обясняваме как е правилно да се вакцинират и да направят своя информиран избор. Аз такъв съм направил за себе си и така с чувство за хумор мога да кажа, че за първи път от 80 години се чувствам от правилната страна, от недискриминираните.
От 80 години?
От 80 години насам. Да, ами, знаете, предвид еврейски ми происход, се чувствам от недискриминираните.
Реших, че сте над 80.
Но това го казвам с чувство за хумор. Да. Наистина не може да излезеш и да го кажеш просто така от утре нататък. Нали? Аз нямам против световна практика налагането на зеления сертификат и нямам против да бъде направено тогава, когато има наистина смисъл. Но тогава, когато в обществото вече имаш над 60-70-80% вакцинирани, тогава можеш да си позволиш да въведеш тази мярка за два дни. Абсолютно несправяне с кризата с COVID, абсолютно несправяне с икономиката в страната, абсолютно несправяне с галопиращите цени ежедневно и това е нещо, с което живеем всеки ден. Всъщност това се опитваме да обясним на хората. Искаме да върнем разума, защото това, което ни се предлага, дойде новия канадски измамник, ще излъже някакъв процент от хората. Ние такива сме ги виждали. Преди време дойде царя, взе си имотите, тръгна си, измами бая народ. Този сега идва арогантно. Това с конституцията, то меко казано арогантно.
Кой е този си, когато говори?
Господин Кирил Петков, новия канадски измамник. Аз го казах. Това е арогантно поведение. Не можеш да обясняваш как... ти си поискал да дадеш обяснение в Конституционния съд. Прощавайте, ама Конституционния съд въобще не се вълнува от чувствата на някой си Кирил Петков. Конституционният съд се интересува от това законосъобразен ли е указа на президента. Конституционно съобразен ли е? И оказа се, че не е, което беше никаква изненада, разбира се. Но Конституционният съд не се интересува от чувствата на някой си Кирил Петков. И да, мога да му кажа на Кирил Петков, че той ще има право на своята защита в следващия неизбежен наказателен процес.
И между не да другото, ни обяснява... напомнете на нашите зрители и слушатели, че лично Каракачанов и вие като партия се обърнахте към административния съд с молба да бъдат преразгледани актовете му. Само да ви обърна внимание, че чисто юридически това не става на купа, трябва да се обжават акт по акт.
Точно така.
Но това беше символично обръщение за закон.
Защото този човек очевидно не е бил министър, според решението на Конституционния съд. Но извинявайте, арогантното поведение как излиза и казва, ами аз ще платя глобичката, що ме е важно и ще продължим напред. Не, глобичката е... тя се определя от съд след наказателно производство. Ако този човек смята, че ще му бъде наложена глоба, нека да каже откъде черпи информация от съдебната система, че ще му бъде наложена такава след наказателното производство. По закон, по наказателния кодекс се казва, че той може да лежи от 1-3 години в затвора или да бъде наказан с глоба. Нека да видим какво ще бъде решението на съда, когато започне наказателно производство, което аз съм сигурен, че е неизбежно, и тогава наказателният съд би могъл да се поинтересува от чувствата на господина Кирил Петков. Но Конституционният съд, извинявайте, е нещо, което е призвано да пази най-висшия документ в държавата, и това е Конституцията. Така че опитваме се да върнем разума на хората, да опитваме се да ги убедим, че търсейки новия месия, единственото, което ще намерят, е новия измамник. Видяхме тази година няколко пъти това се случи и с Слави Трифонов преди това. Всичките му вярваха, сега го дадат 4, 5 и 6. Ще видим докъде ще стигне. Сега новите канадски измамник с Асен Василев, които били чисто нови в политиката. Асен Василев не е чак толкова чисто нов, беше и преди служебен министър, защото тогава не му се радваха толкова. Кой плати за тая голяма кампания? И всъщност какво се случва? Ето това е големия проблем. Подмяната, защото тези хора не продължават промяната, те продължават подмяната. И всъщност аз много се надявам, че на тези избори след една седмица хората ще излязат и ще гласуват с разум.
Аз ви слушах внимателно и мисля, че всички ви слушаха внимателно, но за да завършим до някъде тази част от разговора и да продължим нататъка, ще надградя. В тази кампания решихме да подаряваме на всички политици Конституцията, придружена и с едно българско символично знаме, с надеждата, че първо вие политиците ще се научите да спазвате законите и да уважавате и Конституцията, каквато и да е тя. Заповядайте, господин Си.
Благодаря ви.
Аз съм
изумен, защото господин Петков, и с това не съм затварям темата, е положил клетва, в която се казва, че се заклева да спазва Конституцията и законите на страната.
Да.
Която е в степен
дружност министър.
Такава все още е. И този човек сега, влизайки в парламента, ако влезе в 47-то Народно събрание, ще положи същата клетва върху тази книга.
Ще му подарим на него Конституцията тогава, не се съмнявайте.
Да. Така че това, което се опитваме да правим, е да разкажем на хората какво направихме. Аз искам да кажа нещо, което за мен е много важно. Ние на тази кампания не обещаваме. Искам да кажа на българските граждани нещо, което тя кампанията ще свърши. Но на 30 ноември започва една процедура, която хората не знаят, която е направена от нас и вече е гласувана. Тоест ние не го обещаваме. На 30 ноември започва кампания, при която могат всички български граждани, които имат деца, да получат по 450 лева за всяко дете. Това е гласувано в бюджета за 2021 година по предложение на ВМРО. От 30 ноември до 31 декември всеки български граждани, който има дете, може пред работодателя си да подаде декларация за данъчно облекчение и ще получи от държавата връщане на данъци в размер на 450 лева. За всяко дете. 900 за 2, 1350 за 3 и така нататък.
Благодаря, че напомнихте. Това и аз го бях забравила. Вярно, че е така.
Но защото хората го забравят.
Надградим разговора, защото на тези избори и вие имате кандидат за президент, доцент Милен Михов, но вероятно на балотаж ще се явят Румен Радев и професор Анастас Герджиков. Е, там е заровено кучето, ако мога така да се изразя, защото ако Румен Радев спечели втори мандат, той наистина ще може да осъществи управление в изпълнителната власт заедно с правителство, в което ще присъстват вероятно и Кирил Петков и Асен Василев, защото макар те да отричат на смърт, че не са президентска формация, те се прононсираха като такива. Но преди да ми отговорите, нека да видим коментара на седмицата по отношение на бъдещето на Румен Радев.
Президент Радев, ще се доберете ли по джантите на Андрей Токив до втори мандат шеф-готвач президент на България? Президент Радев, онзи ден една от звездите на модерната култура на Фейсбук, шеф-готвач Андрей Токев, караше по Цариградско шосе по джанти. Оказа се, че Токев бил мъртво пиян. Какво ли е в живота на Токев, че да го хванат за втори път да кара пиян? Трябва да му помогнем. И питам, какво ли ви е в живота, президент Радев, че като Токев да карате по джанти, за да се доберете за втори път за шеф-готвач президент на България. Имате ли нужда от помощ, за да се опомните, че сте погазил Конституцията? И какво казваше дядо ми? Прибери си полите, т.е. не се надценявай. Или говорете, че Бойко Борисов се крил под полата на Цецка Цачева или под тогата на вашия конкурент за президент, професор Анастас Герджиков, ректорът на ректорите. След днес вие, президент Румен Радев, ще трябва да се скриете под полата на Деси, вашата бивша секретарка и настояща бакалавър ли, магистър ли, поне знам какво. Ама полата на Деси е къса. Защото Бойко Борисов отговори на серия от въпроси за Мата Хари, Борислава Йовчева, разследването Барселона Гейт, пране на пари, тест за бащинство, депутати на ГЕРБ от квотата на Пеевски, спомени от 90-те години.
Не искам да ви достащам повече.
Не ми достащате, напротив. И това е хубаво, че питате, защото утре някой ще каже, ама те отидат, па не го питат. Ма питайте ме. И за мен е важно какво е гласувал народа. И така, като сте питали всичко, народа за всичко е наясно и можеш да отговориш. И аз чакам да отидете и да питате Рашков коя е банката. Той трябва да каже коя е банката, нали така? Отидат, че мога ме накараш да правя тест за майчество за някаква банка. В края на краища аз не ви питам вас колко... Какви имате ли, нямате ли деца, какви са ви връзките. Това си лични неща, които си касават всеки един човек. Едни си патиме, една папи Ханс има две песни страхотни. Слушайте ги, аз с голямо удоволствие ги слушам и те. Да си знаел, примерно. Много хубаво. И така нататък, да си знаел. Като сме глупави, си понасяме след това шамарите от живота, защото сме били глупави. Защото сме подценили ситуацията, защото сме се доверили. Но има такива периоди в човека в живота, в който после го е яд. Съжалява, но това е. И сигурен, че на всеки един от вас това се е случило.
И за тези, които все още можем да надскочим в Фейсбук нивото на модерно чаровния Папи Ханс, ще попитам. Герджиков или Радец? Кой е водачът в името на розата по Умберто Еко на България? И ще припомня в името на розата на Умберто Еко. Манастир, обитаван от странни субекти, като вашето президентство, Радев, изгаря, защото в него има книга с намазани с отрова страници и който я разгръща, се отравя и умира. Години по-късно оцелява от трагедията, заключава някогашната роза остана само с името. Ние запазваме само името. Дано след вашето президентство, Радев, ако оцелее България, да не запазим само името България, а и да си върнем националното си достоинство. Президент Радев, ще се доберете ли под джандите на Андре Токиев във втори мандат шеф-готвач президент на България? Аз съм Беновска и питам.
Господин Сиди, ако вашия кандидат за президент, доцент Милен Михов, не стигне до балотаж, кога ще подкрепите?
Аз мога да говоря от собствено име. В момента не сме водили разговори с ръководство на ВМРО. Най-вероятно ще се съберем, за да решим. Нека да минат изборите, разбира се, първия тур. Всичко това, което казвате в клипа, е абсолютно вярно. Аз съм така изненадан, че президентската институция последните години единственото, което правеше, беше да разделя държавата. И съответно част от проблемите в момента са именно в тази посока, защото когато имаш тежка битка между институциите, между президент и министър-председател, обикновено никой не печели, а страда народа. И това всъщност се случи последните години в държавата, за съжаление. Така че мое лично мнение, господин Радев, не успя да изпълни онова, което пише в Конституцията, да бъде обединител на нацията, по-скоро раздели много тежко този народ и аз не знам как ще успеем да излезем от тази криза. Естествено, вярвам, че българският народ е мъдър и на 14 ноември ще намери правилното решение от тази криза.
За финал, нека да напомня още веднъж на нашите зрители и слушатели, че това излъчване не е платено от ВМРО. То е по редакционен избор и са желали да подкрепим по-малките партии да влязат в парламента. Ще излъчим вашия предизборен клип и ще ви моля за финални думи.
България е нашата родина, наша съдба и наша отговорност. Наша отговорност е България да има и утре, да бъде силна, горда и вярна на своята история и идентичност. България на никаква цена и под никакъв натиск няма да предаде своята история. България ще даде на младите сигурност, просперираща икономика с възродено българско производство, а нашите родители достойни старини са справедливи пенсии. За ВМРО България е над всичко.
Браним България. За ВМРО с номер 21 в бюлетината и на машина.
Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Това е вашата камера. Обърнете се към нея и кажете финални думи. Защо трябва да гласуваме за ВМРО?
За да върнем разума в политиката. Това е единствената причина. Няма нито един български проект на тези избори, освен ВМРО. Имаме руски, имаме американски, имаме всякакви други, но нямаме български. Така че гласувайте за България, защото ВМРО е доказало, че може да брани българщината. Гласувайте с номер 21, за да върнем разума обратно в политиката.
Добре, много ви благодаря за това участие и пожелавам ви успех. Това беше Александър Сиди, представител на политическа партия ВМРО в ефира на YouTube канала Бановска пита, по Facebook Иляна Бановска и на частотите на Радио К2 на 93,9 FM. Изчезваме за малко и се връщаме.